Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. ABŞ-Rusiya münasibətlərinin korlanması ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə təsir etməyəcək. Bunu Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri deyib. Vladimir Putin deyib ki, Cənubi Osetiya və Abxaziyada nə qədər qüvvə yerləşdirilməsini bu iki dövlətlə Rusiya həll eləyəcək. Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdari ölkədə terrorçuluğa son qoyulacağını vəd edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. ABŞ-Rusiya münasibətlərinin korlanması ATƏT-in Minsk qrupunun formatına təsir eləməyəcək. Burada təmsil olunan həmsədrlər təkcə ölkələrin yox, bütövlükdə Minsk qrupunun mövqeyini nümayiş etdirir. Bunu jurnalistlərlə söhbətində Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratov deyib. O qeyd edib ki, Minsk qrupu hansısa prinsiplər və yaxud hər hansı ölkəni təmsil edən diplomatın bəyanatları üzərində formalaşmır. Bu ATƏT-in qrupudur. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza bu günlərdə Bakıda olarkən demişdi ki, qrupun fəaliyyəti Rusiyanın Gürcüstandan qoşunları çıxarmasından asılıdır. Öz növbəsində ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassi dünən Bakıda deyib ki, Minsk qrupu təkcə Birləşmiş Ştatlardan ibarət deyil, bura ondan çox ölkə daxildir. O həmçinin qeyd edib ki, həmsədrlərin regiona son səfəri xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Saadət Akif qızı xəbər verir.
Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassi deyir ki, Gürcüstan hadisələrindən sonra regiona diqqət daha da artıb. O, münaqişələrin həllində müharibənin çıxış yolu olmadığı qənaətindədir. Azərbaycana Yerevandan gələn Bernard Fassi hər iki ölkədə səmərəli görüş keçirdiyini dedi. Onun sözlərinə görə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin gələn ilin yayında görüşü nəzərdə tutulur. Bu vaxta qədər isə Minsk qrupu Madrid paketi üzərində işləyəcək.
Ola bilsin ki, hansısa maddəni təkmilləşdirək, hansınasa düzəlişlər edək. Hətta mümkündür ki, yeni əlavələr edək. Prezidentlər təklifi bəyənənə qədər işləyəcəyik.
Fransalı həmsədr onda dedi ki, maraqlı tərəflər Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində irəliləyiş əldə etməyə heç vaxt indiki kimi yaxın olmayıblar. Fassi Amerikalı həmkarı Matthew Braza'nın Minsk qrupunun gələcək taliyi ilə bağlı dediklərinə də münasibət bildirdi. O dedi ki, qrup təkcə ABŞ-dan ibarət deyil, onlar ondan çox ölkəni təmsil edirlər. Fassi dedi ki, Rusiya ilə bağlı problemlər var, amma bu Minsk qrupunun fəaliyyətinə mane olmur.
Saadət Akif qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirdik. Sentyabrın 25-26-sında New Yorkda Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olacaq. Görüş BMT-nin Baş Assambleyasının 63-cü sessiyası çərçivəsində keçiriləcək. Görüşün keçirilməsini Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babazan təklif eləyib. Əli Babazan əvvəlcə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, sonra isə Ermənistanlı həmkarı Edvard Nalbandyanla görüşəcək. Sonra isə nazirlər Qarabağ məsələsini müzakirə etməlidirlər. Cənubi Osetiya və Abxaziyada nə qədər Rusiya qüvvəsi yerləşdirilməsini bu iki dövlətlə Rusiya həll eləyəcək. Bunu Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib. Ötən ay regionda baş vermiş münaqişədən sonra Rusiya Gürcüstanın bu iki separatçı bölgəsini müstəqil dövlət kimi tanıdı. Vladimir Putin həmçinin qeyd edib ki, Moskva ordunun Cənubi Osetiya və Abxaziyanın ətraflarından çıxarılması ilə bağlı verdiyi vədin üstündə duracaq bu Gürcüstan ərazisidir. Razılaşmaya görə bu ərazilərdə Avropa Birliyinin müşahidəsi qüvvələri yerləşdirilməlidir. Cənubi Osetiya qüvvələri dünən Çınvalidə hərbi parad keçiriblər. Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdari ölkədə terrorçuluğa son qoyulacağını vəd edib. Dünən ölkə paytaxtı İslamabadda əsasən xaricilərin qaldığı Marriott otelinin partladılması nəticəsində azı 60 adam ölüb, 200 nəfər isə yaralanıb. Rəsmlər ölü sayının artacağını istisna eləmir. Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya və BMT bu terror aktını kəskin pisləyiblər. Partlayışa görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Lakin Birləşmiş Ştatların kəşfiyyat rəsmləri hesab edir ki, bu Əl-Qaidanın işidir. Birləşmiş Ştatların Xəzinədarlıq İdarəsi hökumətin maliyyə sektoruna dəstək planını Konqresə təqdim edib. Planda ciddi böhranla üzləşmiş bankların ipoteka borclarını almaq üçün federal büdcədən 700 milyard dollara dək vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Konqresin bu həftə, gələn həftə məsələyə baxacağı gözlənilir. Bu sahədə olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Az sonra elə indilərdə verilişimiz 14-24 gənclər verilişi ilə davam edəcək.
Yeah. 14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Salamlar. 101.7 FM dalgalarında 14.24 yine iş başındadır. Sizi azadlığın efirindən günaydın deyənlər isə bizik. Mən Vüsalə Əlibəyli, həmkarım Durna Səfərli və studiyadakı qonaqlarımız onları biraz da sizə təqdim edəcəm. Əvvəlcə isə görək, bugün nədən bəhs edirik? İnternet ünvanı tələbə.az və məktəblər.az olan portallar fəaliyyət göstərir informasiya aləmində. Sentyabrın 15-dən başlayan dərs ilinə bu saytlar nə vəd edir? Və bu portalların təmsilçiləri ilə digər suallarımıza da cavab tapmağa çalışırıq. Bundan əlavə Durna Səfərli Uğru Hekayəti reportajını və sorğunu sizə təqdim edəcək. Tələbələr və məktəblilərin seçki ilində təhsildən gözləntiləri nədir? Universitetlər və məktəblər seçkiyə necə alət olurlar? Və s. məsələlərə həmsöhbətlərim Buta Humanitar Uşaq Fondunun rəhbəri Nazim İbadıl və ilk tələbə portalı olan tələbə.az saytının rəhbəri Mürsəl Əliyevlə müzakirə edəcəyik. Salamlayıram sizi 14.24 verilişində. Xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Məktəblər, universitetlər və seçki. Bax, bu kontekst olacaq söhbətimiz. Amma istərdim ki, əvvəlcə siz saytlarınızdan danışasınız. Nələrdən yazırsınız? Mələ, qısaca bir tanıtım eləyək.
Məktəblər az, gələcəyin məktəbi adlanan portal. Bu yaxınlarda yaranıb, açığı heç təqdimatı da hələ olmayıb. Portalın əsas məqsədi məktəbin idarə etməsində yeniliklər, məktəb büdcəsinin şəffaflığı əsasında qurulan portaldır. Məktəblər haqqında məlumatı toplamaq əsas məqsəd daşıyır və məktəblərdə hansı proseslər gedir və bugün bilirik ki, biz elə bir ərəfədəyik ki, məktəblərdə təhsildə reformalar gedir və o reformaları orada əks etdirmək portalın əsas məqsədidir.
Mənim saytım tələbə az saytı, Azərbaycanda ilk milli tələbə portalıdır. Aprel ayına yaranıb, kifayət qədər belə deyək, tələbələr arasında bəzilərinin arasında tanınır. Saytın əsas məqsədi tələbələri, əsasən gəncləri və tələbələrə yönəlib və əsas məqsəd Azərbaycan mediasında çıxan tələbələr, gənclər çıxan bütün məlumatların bir yerə yerləşdirilməsi, bundan əlavə tələbələrin özlərinin o tələbə az saytına öz məqalələri, çıxışlarını yerləşdirilməsi, həmçinin tələbə az saytının öz müxbirləri tərəfindən yazılan məqalələr yazılar. Yəni, bunlar əsasən xaricdə təhsillə bağlı, yerli təhsildə olan problemlərlə bağlı, tələbələr arasında keçirilən sorğular və bu kimi yeniliklər etməyə çalışırıq və demək olar ki, məsəl üçün, xaricdə təhsil bölməsi dünyanın bütün təhsil mümkün olan ölkələr haqqında məlumatlar yerləşdirib. Çindən tutmuş Böyük Britaniyaya qədər məlumatlar geniş şəkildə və bu orada olan ali təhsil müəssisələrinin qiymətləri və bütün başqa məlumatlardır. Bundan əlavə sayt hər gün yeniləndiyindən tələbə istənilən vaxt girib orada özü haqqında gün ərzində nə baş veribsə bu məlumatları toplaya bilər.
Çox gözəl ki, tanışlıq verdiniz və dinləyicilərimizə də aydın oldu ki, həmsöhbətlərim kimdir və kimlərlə danışırıq. Bax, sorğu olacaq gənclər arasında universitetlərdən, məktəblərdən nələr gözləyirlər bu il? Bu il fərqli ildir, seçki ilidir və seçki də həyatımızın hər bir sahəsinə təsir edir. Bəs sizin təhsildən gözləntiləriniz nədir? Məsələn, müəllimlərin gözləntisi maaşın artması idi, o da oldu. Bəs siz nə gözləyirsiniz?
Biz məktəblərdən reformaları gözləyirik. Açığı Təhsil Nazirliyi tərəfindən görülən və ekspertlər tərəfindən görülən reformaların nəticələrini gözləyirik. Bugün reformalar demək olar ki, işləyir pilot layihələr çərçivəsində. Dünya Bankın proqramı var. Təhsil Naziri ilə birgə reformalar işləyirlər. Biz Buta Uşaq, Humanitar Uşaq Fondu və Avrasiya Fondu Amerika Dövlət Departamentinin vəsaiti ilə bir layihə işləyirik və burada Dünya Bankın layihəsinin bir hissəsini pilot məktəblər çərçivəsində işləyirik. Və biz açığı bu payızda parlamentdə təhsil qanununun yaxşı bir variantını gözləyirik.
İlk öncə özümü biraz təqdim edeyim, çünki belə təəssürat yarana bilər ki, mən belə də yaşlı bir insanım, səsimə görə ən azından. 23 yaşım var, özüm də tələbəyim, yəni 4-cü kursda oxuyuram Bakı Dövlət Universitetində, Jurnalistika Fakültəsində və bu ildə, yəni ali təhsil ocaqlarında olan tələbələr çoxusu, yəni 1-ci kursdan başlayanlar və orta kurslarda olanlar əsasən yeniliklər gözləyir. Yəni dünyada tətbiq olunan, Avropada və Amerikada tətbiq olunan təhsil sisteminə uyğun təhsilin Azərbaycanda istifadə olunmaz. Ali təhsil ocaqları əgər çalışsalar və tələbələr özləri də yenilik etmək istəsələr, bunun üçün Azərbaycanda bəzi imkanlar var. Yəni qeyri-hökumət təşkilatları və səfirliklərin və müəyyən proqramlar çərçivəsində fəal tələbə, əgər tələbə nəsə öyrənmək istəyirsə, bunun üçün hətta universitetdən kənar da belə nəsə öyrənə bilər. Amma bəzi cəhətdən bu mənfidir, çünki tələbə çalışmalıdır ki, universitet həyatında olsun və hətta dərsdən çıxıb gedəndə də evə qaçmasın və yaxud da çayxanaya qaçmasın. O çalışsın ki, universitetdə qalsın və oradakı kurslardan, hər hansı bir seminarlardan, pulsuz və yaxud da pullu kurslardan nəsə öyrənə bilsin. Bunların olması daha yaxşı olardı.
Əziz dinləyicilər, əziz həmsöhbətlər, qeyd etdim ki, sorğumuz da var bu mövzuda və hamınızı birlikdə dəvət edirəm bu sorğunu dinləməyə. Həmkarım Durna gənclər arasında keçirib sorğunu. Dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Bu ilk tədris ilə sizin gözləntiləriniz nədir, nə gözləyirsiniz?
Yeni-yeni dərsliklərin gəlməsini istəyirəm. Avropada nəşr olunmuş və bizim ana dilimizdə tərcümə olunmuş dərsliklərin gəlməsini istəyirəm.
Mən heç nə gözləmirəm təhsil sistemindən. Gözləməkdən keçib çünki. Gözləntim var idi ki, universitetə girəndən sonra hər hansı bir növdə təhsil ala biləcəm, amma o təhsil ala bilmədim. Ancaq vaxt istəyirmişəm.
Nə etməyi düşünürsünüz?
Nə etmək? Xaricə gedib oxumaq.
Mərkəzə sınav imtahanı yığışdırsınlar.
Ümid edirəm daha güclü belə təhsil sistemi yaranar. Yəni rüşvətxorluq da aradan qalxar.
Biz məktəbdə oxuyanda kompüter otağının heç qapısında açar var idi. Biz istəyirik ki, açarlar yığışdırılsın. Həm
diqqət yetirsin də müəllimlərə, hər birinə. Uşaqlara diqqət yetirsin. Hər şey olar, problem olmaz. Hər şey yaxşı. Məsələn, oxuyan biləcəklər, bu oxuyandır, imtahandan keçə bilər də yəqin ki. Pul almaz, söhbət sadır, yığışdırlar yəqin ki.
Baloni sisteminə keçilməlidir, bir onu fikirləşirəm. Baloni sisteminə, amma həqiqi baloni sisteminə keçilməlidir, kredit sisteminə keçilməlidir.
Heç nə, rüşvət azalsınlar, kollecimiz remont olsun bizə. Bəş başqa heç nə istəmirəm.
Remont olunmalıdır, kompüter dərsləri keçilməlidir, kompüterlər internetə qoşulmalıdır.
Biz nə deyəm? Rüşvətxor olmasın dəstək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7 FM.
Azadlıq radiosunda 14-24 verilişindən səslənməkdəyik. Bugünkü mövzumuz isə seçkilər ilində təhsillə bağlıdır. Ümumiyyətlə, tələbələr və məktəblilərin seçki ilində təhsildən gözləntiləri nədir? Bu kontekstdədir müzakirələrimiz və həmsöhbətlərim Buta Humanitar Uşaq Fondunun rəhbəri Nazim İbadov və ilk tələbə portalı olan tələbə.az saytının rəhbəri Mürsəl Əliyevdir. Bax, qanunda seçki məntəqələrinin universitetlərdə, məktəblərdə yerləşdirilməsi ilə bağlı elə bir müddəa yoxdur. Yəni, nə lehinə, nə əleyhinə elə bir müddəa yoxdur. Siz necə fikirləşirsiniz? Məktəblərdə seçki məntəqələrinin təşkil edilməsi təbliğata alət olmağa gətirə bilərmi?
Məktəbin gündəlik fəaliyyəti o qədər zəngindir ki, məktəbin öz problemlərindən başqa ictimai problemlərin həlli də məktəb çərçivəsində keçirilir. Bir tərəfdən baxanda doğrudan da məktəblərin sayı hər bir rayonda lazım olan qədərdir. Belə deyərdim, ola bilər ki, biraz azdır, biraz da çoxaltmaq olardı uşaqların sayını nəzərdə tutsaq. Amma ayrı bir yer də, belə fikirləşəndə, ayrı bir yer də yoxdur bu cür tədbirləri keçirməyə. Bu mənim öz subyektiv fikrimdir. Amma sözsüz ki, məktəbə o çox böyük bir yük yox, amma artıq bir işdir məktəb üçün. Bu məktəbi çox çətindir. Ayrı bir alternativ mən görmürəm. Sözsüz ki, yaxşı olardı ki, ayrı yerdə olaydı, məktəbdə gedən proseslərə narahatçılıq eləməzdi, amma hələ ki, alternativ yoxdur.
Bir dənə o məlumatı verim ki, MZK bu il bir neçə regionda və Abşeronda özündə də elə bir ki, seski keçirmək üçün ayrıca binalar dikdirir və bu yüklərin bəzisi azalır. Alət olduğu olmağa gəldikdə isə sən öz fikrin və öz iradən varsa, sən istənilən namizədə səs verə bilərsən. Bunun üçün heç kəsin diqqətəsi və lazım deyil. Çünki heç kəs sənin ora atdığın kağızı yoxlaya bilməz. Çünki bu baxımdan baxdıqda bəli, problem belə deyək ki, tələbə və yaxud da burada hazırda tələbə və müəllimlərdən söhbət gedir ki, onlar səs vermə hüququna malikdirlər. Onlar istədiyi namizədə səs verə bilərlər. Yəni burada böyük bir problem olmayacaq mən bildiyimə görə. Amma səhv eləmirəmsə, əgər olsa ki, müəyyən bir universitet rəhbərliyi desələr ki, yox, filan namizə səs verin, yaxud da filan namizə səs verməyin, sözsüz ki, burada əgər müəllim və yaxud da tələbə ona uyubsa, o işi görürsə, bu yenə də müəllim və tələbənin günahıdır. Çünki səs verdikdə heç kəs sənin səsini yoxlaya bilməz və sənə səsinə görə işdən çıxarda bilməz. Yəni bu indiyə qədər heç bir ali təhsil ocaqlarında və yaxud başqa yerlərdə səs vermə olubsa, heç kəsi səsinə görə çıxarmayıblar işdən. Yəni bu qədər qorxulu şeydir. Mən bildiyimə görə yəni ki, bu ildə elə bir şey gözləmilmir və inanmıram ki, belə bir şey olsun ki, ali təhsil ocaqları özləri də desinlər ki, filan namizədə səs versin. Amma istisna olmur, çünki hər şey mümkündür.
Gəlin seçki məntəqələrinin universitet və yaxud da məktəblərdə yerləşdirilməsinin qanuni tərəfinə baxaq. Bu haqda bizə Seçki Monitorinq Mərkəzinin yuxşunası Ülvə Təhməzli danışır.
Onun əleyhinə və yaxud da lehinə heç bir qayda yoxdur. Yəni, harada təyin olunur, harada seçki məntəqəsi yaradılır, harada yaradılır. Ümumiyyətlə, qanunvericilikdə nəzərdə tutulur ki, müəyyən ərazilərdə yaradılır və onların da yaradılması barədə MSK-nın təlimatı var, bu seçki məntəqələrinin yaradılması barəsində, təşkil olunması barəsində. Qanunvericilikdə konkret olaraq göstərilməməsi ki, bunun harada yaradıla bilər, ümumiyyətlə, ola bilər ki, göstərilsin ki, konkret məntəqələr üçün xüsusi ərazilər təyin olunsun və burada yaradılsın. Çünki mən həm məktəblərin ərazilərində yaradılması və nəzərə alsaq ki, artıq dərslər başlayır, bu bir problemlər yaradır. Çünki həm o məntəqənin fəaliyyəti, həm orada məktəbin fəaliyyəti məsələsi meydana çıxır. Bəzən hətta elə olur ki, məntəqənin sədri məktəbin direktoru olur əksər hallarda. Məktəbdə öz fəaliyyətini dayandırır. Çünki məntəqə sədridirsə, artıq məktəb direktoru kimi fəaliyyət göstərə bilməz qanunvericiliyə görə. Və ona görə də burada artıq məktəbdə də dərs sistemində də problemlər yaranır. Həmçinin də məktəbdə, yəni məntəqənin üzvlərinin o məktəbin müəyyən bir ərazisində yerləşməsi, gedib gəlməsi, yəni bu müəyyən problemlər yarada bilər, baxsaq belə praktik baxımdan.
Yeri gəlmişkən sizə bir reportaj da təqdim etmək istərdim. Radiomuzun əməkdaşı Arifə Kazımova hazırlayıb, elə bizim mövzula səsləşir. Gəlin onu dinləyək.
Gəlirlər polislər ki, gedin keç yerin, hamı getməlidir, nə eləməlidir. Bir ay buna vaxt qapını döyür, neçə nəfərsin, nəsiz. Deyirəm ki, nə istəyirsin, nə lazım sizə? Deyir, keç yerin, görün neçə adamdır, nə adam. Bəzən də hələ başqa belə söhbətlər buraxırlar ki, orada televizor da qoyuruq, belə qorxudurlar zəmatı ki, sonra görəcəklər kim hara səs verir. Başqasına səs verirsən, işlə çıxarsan.
Bunu Bakıdakı orta məktəblərin birində direktor müavini işləmiş İxtiyar Poladlı deyir. Onun sözlərinə görə artıq bəzi məktəblərdə müəllimlərə göstərişlər verilməyə başlayır ki, şagirdlərinin valideynlərinə bir-bir zəng etsinlər. Onları oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisinə çağırsınlar.
Valideynlərin hansı gəlməsə, uşağını gözün çıxdəsə almaq, nə bilim, təzliklər etmək, açıq-açıq bir yaxşı eləyən. Bax, direktor müavini var, deyirəm ki, bu nə bir ağırsı olsa, olmaz belə bir şeylə. Yaxşı eləyən, deyək, kimə deyək, kimə şikayət edək.
Azadlıq radiosuna zəng eləyən bəzi dinləyicilər də iddia edirlər ki, artıq bəzi rayonlarda icra hakimiyyətləri, orta məktəb direktorları, idarə rəhbərləri, məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri ilə görüşlər keçirməyə başlayırlar. Onlara həm seçkini necə keçirmək barədə təlimatlar verirlər, həm də tapşırılır ki, bu il daha çox seçicinin seçkidə iştirakını təmin etsinlər. Bu cür görüşlərin Nizami rayonunda da keçirildiyi bildirilir. Rayon icra hakimiyyətində ictimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri Rəna Rəslova isə Azadlıq radiosuna dedi ki, bu yaxınlarda icra başçısı görüşlər keçirməyə başlayıb, ancaq bunun seçki hazırlığı ilə əlaqəsi yoxdur.
Prezident aparatından verilən tapşırığa əsasən yerlərdə hər həftədə iki dəfə əhali ilə görüş keçirilir. Əhalinin maraqlandıran məsələlər, problemlər, onları narahat edən problemlərə aydınlıq gətirmək üçün başda özü məhəllələrdə görüşlər keçirir.
Seçki mütəxəssisi Anar Məmmədli isə deyir ki, hələlik seçicilərin seçkidə iştirakını təmin etmək üçün görülən işlərdən onun xəbəri yoxdur. Ancaq istənilən halda, yəni bu iş seçki fəallığını artırmaq, yaxud hansısa namizədə daha çox səs toplamaq üçün edilirsə, qanunsuzdur. Çünki insanlara seçki fəallığını aşılamaq heç bir məktəbin yaxud dövlət idarəsinin işi deyil. ATƏT də Azərbaycanda ötən parlament seçkilərinə dair yekun hesabatında oxşar məqama toxunurdu. Qurumun müşahidə missiyasına məktəb işçiləri,
tələbələr, valideynlərdən məlumatlar gəlmişdi ki, onları xüsusilə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinin təbliğat tədbirlərinə zorla aparırlar, onları hədələyirlər. Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisini isə əksər müxalif qüvvələr boykot edib. Hakimiyyət təmsilçiləri hesab edir ki, bu seçici fəallığına təsir etməyəcək. Ötən parlament seçkisində seçici fəallığı 42% olmuşdu. Beynəlxalq qurumlar bunun əvvəlki seçkilərdən aşağı göstərici olduğunu deyirdilər. Ancaq seçkidə kvorum yoxdur, yəni seçici fəallığından asılı olmayaraq seçki baş tutmuş sayılacaq. 101.7 FM FM-də 14-24 verilişindən sizi salamlayırıq. Mən Vüsal Əlibəli və həm söhbətlərim Butan Mantar Şak Fondunun rəhbəri Nazim İbadov və tələbə.az saytının rəhbəri Mürsəl Əliyev. Qeyd edim ki, Nazim İbadov həm də məktəblər.az saytının təmsilçisidir verilişimizdə və onlarla ümumiyyətlə müzakirə edirik ki, bu il fərqli ildir, seçki ilidir və bu il tələbələr və məktəblərin seçki ilində təhsildən gözləntiləri nədir, universitetlər və məktəblər seçkiyə necə alət olurlar, ümumiyyətlə bu kontekstdədir müzakirəmiz və müzakirəmizi davam edirik. Və universitetlərdə seçki ərəfəsində təbliğat vasitələrindən istifadə edilməsi yol verilməzdir. Ümumiyyətlə, müstəhsən hələ tələbəsən, özünü də qeyd etdin. Rastlaşmışsan mı universitetdə?
Universitetdə olur. Yəni, açıq demək lazımdırsa, olur. Çünki bəzən müəyyən bir təşkilatlar var ki, misalsın, onlara daha çox şərait yaradılır universitetdə, nəinki başqa bir təşkilatın üzvlərinə. Yəni, onlar güya sayılır ki, hakimiyyətin tərəfindədirlər, bunlar isə hakimiyyətin tərəfindədirlər. Universitet siyasi bir yer deyil ki, orada. Əgər aktiv tələbəsənsə və nəsə eləmək istəyirsənsə, sən birinci tələbə ancaq təhsili ilə maraqlanmalıdır. Ola bilər ki, siyasi fikirlər olsun. Yəni, hər bir ölkədə tələbə əsasən siyasi qüvvənin bir hissəsi olub. Amma ki, onun nəsə bir aktiv durub onu universitetdən müzakirə etməsi və yaxud nəsə bir söz deməsi çox zaman nəticə vermir. Ona görə tələbə məhz mənə gəlir ki, təhsillə məşğul olmalıdır. Amma bu hallar rast gəlir. Amma 4 ildir universitetdə mən gördüyümə görə tendensiya azalmağa doğru gedir. Yəni aktiv tələbələrin sayının artması və xaricdə təhsil alan tələbələrin də belə deyək, Azərbaycana gəlməsi və onların da bu belə söhbətləri bunun müsbət nəticə verir. Yəni ki, tendensiya yaxşılığa doğru gedir, onu söyləmək olar.
Aha, Nazim mən, bəs siz necə məktəblərdə rastlaşmışsınız belə hallarla?
No, xeyr, açığı məndə o təcrübə yoxdur. Və o barədə mən heç nə deyə bilmərəm. Biz bir balca hansısa bir konkret layihələrlə işləyirik.
Bax, təhsil sistemdə çalışanların çoxusu müxtəlif partiyaların üzvləridir. Bəs bu faktor seçki prosesinə necə təsir edə bilər sizcə?
Hansısa partiyanın üzvüdürsə, o partiyaya uyğun olan səsini verəcək. Hansı partiyaya üzv olan da başqa, məsələn, əks mövqedədirsə, o da öz üzvü verəcək. Bəzi deyirlər ki, güya partiyaya üzvlük olur məcbur şəkildə. O vaxtda mən sizə deyə bilmərəm. Amma ki, hər halda kim hansı partiyaya üzvdürsə, yəni ki, o partiyanın favoritinə səs verəcək. Məqsədli nəsə olur. Çünki dərsdə nəsə danışılmaq yaxdır və ya dərsdə təbliğatın aparılması. İndiki zamanda mənə gəlir ki, mümkün də deyil, həm də ehtiyac da yoxdur bunu eləməyə mənə gəlir ki.
Mən fikirləşirəm, mən razıyam. Burada adicə olaraq sistem şəkili mən inanmıram. Amma insan faktorudur. Burada insan faktorunu uzaqlaşmaq olmaz, əmr şey hesablaşmaq lazımdır. Adda budda ola bilər indi hardasa.
Bax, universitetlərdə müxtəlif gənclər təşkilatları olur, tələbə birlikləri olur. Ümumiyyətlə, müsə maraqlanmısan mı, fəaliyyətləri nədən ibarət olur seçki qabağı?
Seçki qabağı açığı, məlgər ki, ancaq rəsmi olaraq İrəli Gənclər Hərəkatı, onlar rəsmi olaraq İlham Əliyev siyasətini dəstəkləyirlər və onların kursu odur. Universitetlərdə mən inanmıram ki, onlar təbliğat aparacaqlar. Səhv eləmirəmsə, prezidentin qərarına görə orada yəni ki, təbliğat aparılmır. Amma faktiki olaraq, yəni gənclər təşkilatı dedikdə onlar aparılır. Amma bir də var tələbə gənclər təşkilatı. Onların da hər hansı bir təbliğat aparacağını hələ demək tezdir. Çünki hələ dərslər başlamayıb. İndidən demək ki, onlar 100% nəsə aparacaqlar təbliğat.
Ümumiyyətlə düzgündürmü? Nə dərəcədə?
Əlbəttə düzgün deyil. Yəni əgər məsələn hansısa bir universitetin tələbə gənclər təşkilatı orada başlayırsa təbliğat aparmağa, o əlbəttə düzgün deyil. Yəni tələbə gənclər təşkilatının məqsədi tələbələrin müəyyən bir məsələlərdə köməkli göstərmək, onlara yardımçı olmaq. Amma əgər seçki prosesində müdaxilə və yaxud seçkidə hansı bir namizədin dəstəklənməsi məsələsidirsə, əlbəttə bu düzgün deyil. Yəni ki, ümid edək ki, belə bir şey hallar olmayacaq.
Ümumiyyətlə məktəblərdə necə belə birliklər, təşkilatlar fəaliyyət göstərirmi və onların fəaliyyəti nədən ibarət olur?
Mən rastlaşmamışam. Mən hesab edirəm ki, şagirdlərin aktivliyi çox zəifdir. Mən nəzərdə tutmuram siyasi komponenti. Ondan onlar çox uzaqdılar. Adicə bir məktəb çərçivəsində hansısa bir qurum fəaliyyət göstərsin, məktəb özü onu bir təşəbbüs ortalığa atmasa, şagirdlərdə o təşəbbüs əksər hallarda yoxdur.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məktəblərdən danışmışkən Nazim müəllim də qeyd edir ki, yeniliklər və islahatlar olmalıdır. Məncə bu fikirlə elə bizim Uğur hekayətinin qəhrəmanı da razılaşar. Çünki o deyir ki, orta məktəbə bel bağlasaydı, yüksək bal yığdığını yuxusunda da görə bilməyəcəkdi. Həmkarım Durna Səfərli ilə həmsöhbət olan bu gəncin hekayəsini dinləyək. Bu ilki qəbul imtahanlarında 676 bal toplayan Namiq Abbasov deyir ki, məktəbdə aldığı təhsillə kifayətlənsəydi, indi heç universitetin qapısına da yaxın düşə bilməyəcəkdi.
O vaxtı bilimlə mən heç texnikanın keçid balını keçə bilmirdim. Orada savadım çox aşağı səviyyədə olduğuna görə mən kursa əlavə kursa tədris mərkəzinə müraciət etməyə məcbur oldum.
Namiq orta məktəbi Salyan rayonunda başa vurub. Elə orada da araz kurslarına hazırlığa gedirmiş. Qəbul imtahanında göstərdiyi nəticə onu ilk yazdığı ixtisasa gətirdi. O Qafqaz Universitetinin regionşünaslıq fakültəsinə daxil olub.
İlk növbədə mənim üçün təhsilin keyfiyyəti lazımdır. Ona görə də Qafqaz Universitetində təhsilin keyfiyyəti keyfiyyətli olduğu təhsil. Ona görə də mən ilk növbədə oranı yazdım. Ona görə də birinci növbədə rigor şansı yazdım və əmin idim ki, ora düşəcəm.
Namiqə universitetə hazırlığı 2 il çəkib. İstirahətə isə ancaq imtahandan öncəki 2 gününü ayırıb.
Qursa gələndə səviyyəm çox aşağı olduğu üçün mən məcbur edim ki, daha çox gündə daha çox çalışım və səviyyəmi bərpa edim. Buna görə də ilk vaxt gəldiyim günlərdən ən azı 6-7 saat belə oxuyurdum. Ondan sonra birinci il öz səviyyəmi bərpa elədikdən sonra rahatlıqla 2 saat, 3 saat, 4 saat belə oxumaqla bəs edirdi.
Namiqin yüksək bal toplayacağı valideynlərinin ağlına da gəlmirdi.
Onlar ali məktəbə daxil olacağımı bilirdilər, amma yüksək dərəcədə daxil olacağımı başa düşmürdülər. Yəni onlar bunu belə gözləmirdilər.
Namiq Abbasov tələbəliyin dadını çıxarmağa tələsdiyini deyir.
İlk növbədə mən tələbəlik illərində fikrim vəzifəmə tamamilə yiyələnmək, tamam bir ixtisasçı olmaq və eyni zamanda müxtəlif elmləri, müxtəlif bilikləri yiyələnməyi düşünürəm. Özümü tamam olaraq yetişdirmək istəyirəm. Çalışacağım ki, məlumat toplayım və təşkilatları qoşulum.
Regionşünaslıq fakültəsində oxuduğu müddətdə 4 xarici dil öyrənəcəyini deyən tələbə Namiq Böyük Britaniyada təhsilini davam etdirmək arzusundadır. Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dinlər olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Əziz dinləyicilər, əziz gənclər, bir daha salamlayıram sizə 14-24 verilişindən 101.7 FM-də bizi dinləyirsiniz, gəncləri. Belə ki, söhbətimiz gənclərin bu təhsil ilindən gözləntiləri ilə bağlıdır. Qonaqlarımız isə məktəblər.az saytının təmsilçisi Nazim İbadov və tələbə.az saytının təmsilçisi Mürsəl Əliyevdir. Sonda öz təmsil etdiyiniz saytla bağlı istərdim sual verim ki, bax gözləntilərinizi, öz gözləntilərinizi dediniz. Bəs tələbə və yaxud da şagirdlər sizdən nə gözləsinlər bu il? Nə vəd edirsiniz onlara?
Bir iki yeni layihələrimiz var ki, onlar reallaşacaq və ümid edirik ki, biz üçün tələbələrlə bağlı sırf təhsil və belə deyək əyləncə, düz əyləncə də olmalıdır, amma saytımızda həm əyləncədən əlavə chat olacaq, yəni ki, tələbələr orada özləri müəyyən bir məsələlərlə bağlı müzakirələr apara bilər və hətta istəsələr kimləsə tanış da ola bilərlər, o olan şəxsi kimi. Yəni belə bir sistem fəaliyyət başlayacaq. Ola bilsin ki, yəni səskidə necə səs vermək lazımdır, qaydaları barədə ola bilsin ki, məlumatlar keçsin. Amma yəni bu dediyim güclü sürətdə olmayacaq. Ola bilsin ki, 1-2 yazı keçsin. Çünki saytın belə deyək formatına uyğun olaraq biz ancaq təhsil və təhsil problemləri və tələbələrə informasiyanın ötürülməsi Yəni operativ məlumatların alınması. Məqsəd budur.
Uşaqlar bizdən məktəbin idarə etməsində uşaqların rolu haqqında məlumatı görə bilərlər və bütün biz təklif elədiyimiz və reformalar çərçivəsində, pilot layihələr çərçivəsində olunan prinsipləri bizdə görə bilərlər və öz rolları ilə orada tanış ola bilərlər. Orada təhsillə bağlı bütün qanunvericilik orada öz əksini tapıb və orada hər bir portala daxil olan öz fikrini bildirə bilər təhsil qanunu ilə bağlı. Bax, bu şəffaflığı biz öz portalımızda yaratmışıq. Bizə lazımdır ki, vətəndaş özü hansısa bir məsuliyyəti hiss eləsin hamısını Təhsil Nazirliyinə iradları tökməməlidir. Hamımız təhsilə cavab deyik.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz və müzakirə apardığınız üçün. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Bugünə ayrılan vaxtımızda belə yekunlaşdı. Bir istəyiniz olarsa, bizi necə tapmağın yollarını yaxşı bilirsiniz. Ya 436-77-41 nömrəsini yığırsınız, ya da ki www.azadliradiosu.az internet ünvanımızı ziyarət edirsiniz. Gələn dərs ilində sizə uğurlar arzulayıb sağlaşırıq. Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40. 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Hoş gördük. Siz 101.7 FM'de Azatlık Radyosu'nda Kaynar Xat verilişini dinleyirsiniz. Verilişimiz sizin bize söylediğiniz şikayetler, şerhler esasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon her gün fasiləsiz olarak sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayetinizi, sizi narahat edən problemleri bizimle bölüşün. Kaynar Xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Kaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Deyirəm ki, bəs əf eləsinlər. Prezidentin özünə yazmışam, Mehriman xanıma yazmışam, əf yerinə yazmışam. Bütün hamısına yazıram ki, bəs mənim oğlumu əf eləsinlər və da bu qədər yatır.
Bu polis idarəsində mən təhkirlə, yolda eləsələr bu dərd yarıda. Bu polis idarəsində təhkir bu dözülməzdir. Bu.
Çox pis hal yaranır. Ölüsü 80-90 kilometr saat gedirlər. Və burada dəfələrlə ölüm hadisələri baş verir.
Azərbaycan Respublikasında müəllimin nüfusu o qədər yəni aşağı düşürdü ki, müəllim 2 saat, 3 saat, 4 saat qulluq rəsmi ailə dolandırsa. 6 saat dərs 50 manat deyir. 50 manatın ailə girəmək olar. Mən necə dolandırım?
Radio forumda nədən danışırsınız?
O ada görə hal-hazırda 30 manat pul verirlər.
Birinci qrup əlillərlə, pensionerlərə olmaz dükkanı açılsın.
Keçmiş polis əməkdaşı casusluq ittihamı ilə 11 il azadlıqdan məhrum olunub. Artıq cəzasının 3-də 2-sini çəkib, azadlığa çıxmasına isə 1 ildən çox qalıb. Amma ailəsi istəyir ki, prezident onu əff eləsin. Onu bağışlamaq olarmı? Bu barədə bizə əməkdaşımız Gülnur Novruzova danışacaq.
Əzizə Hüseynovanın oğlu 1999-cu ildə 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 57-ci vətənə xəyanət maddəsi ilə günahlandırılan Akif Hüseynov məhbusluğundan əvvəl Səbail rayon polis idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. İlə həmin dövrdə o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən İrana casusluq eləməkdə günahlandırılaraq məhkum edilib. Akif Hüseynov artıq 9 il, 3 aydır ki, 9-cu cəza çəkmə müəssisəsində məhbus həyatı yaşayır və azadlığa çıxması üçün 1 il 9 ay daha gözləməlidir. Akif Hüseynovun anası isə onun heç olmasa bu qısa müddətdən əff edilməsini istəyir. Lakin onun müraciətinə heç bir aidiyyatı qurumun cavab vermədiyini deyir.
9 il 3 aydır mənim oğlum düz bugün tamamdır 9-cu kolonda. İndi bir tərimini gətirmişəm 9 il 3 aya. Deyirəm ki, bəs əf eləsinlər. Prezidentin özünə yazmışam, Mehriman xanıma yazmışam, əf yerinə yazmışam. Bütün hamısına yazıram ki, bəs mənim oğlumu əf eləsinlər və da bu qədər yatır.
Akif Hüseynov məhbusluq dövründə şəkər xəstəliyinə tutulub. Qarabağ müharibəsi veteranıdır və beynində qəlpələr var. Beyin pozğunluğu keçirir. Anası deyir ki, cəza çəkmə müəssisəsində oğluna lazımı tibbi xidmət göstərmirlər.
5 dənə xəstə var. Biri də mənim oğlumdur. O da orada şəkər tapı beyin pozğunluğu var. Kimə müraciət edirəm deyir, buraxmalıdır. İndi buraxmırlar qız. Ədilə nazirinə getmişəm. Deyirəm ki, bəs nə üçün mənim oğlumu buraxmırsınız? Elə deyirsiniz ki, ərizələr vermişik.
Ədilə nazirliyinin penitensiar xidmət şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqovsa Akif Hüseynovun ağır xəstə olmasını təsdiqləmir.
Mən belə məhkəmə eşitməmişəm. Əgər xəstədirsə orada kifayət qədər bizim tibb personalımız var və əgər onlar müayinədən keçirəndən sonra lüzum bilsələr onu bizim müalicə müəssisəsinə də keçirə bilərlər.
Əf komissiyasının üzvü Məlahət Həsənova bir mənalı olaraq deyir ki, Akif Hüseynov casus olaraq cəzasını axıra qədər çəkməlidir.
Hər bir məhkumun, hər bir insanın hüququdur, müraciət eləyə bilər. Onun müraciəti də
qanun çərçivəsində, əf komissiyasının əsasnaməsi çərçivəsində baxıla bilər. Cəsusluqdan ağır maddə varmı ki, cəsusluq elib qoy axıra qədər də?
İnsan hüquqları və qanunçuluğun müdafiə bürosunun rəhbəri Səidə Qocamanlı isə deyir ki, Akif Hüseynovun azadlığa buraxılması mümkündür və bu məqsədlə dəfələrlə Avropa Şurası Parlament Assambleyası qarşısında müzakirə aparıblar.
Biz onun işi ilə çox sıx məşğul olmuşuq, ona görə ki, o ağır xəstə olubdur, həm Həfqanistanda müharibədə olub, həm Qarabağda. Başında onun bəltələr var, həm də cəbi. Onun işini dəfələrlə Avropa Şurasında, Parlament Assambleyasının sesiyalarından qaldırmışıq. Bu şəxs humanizm nöqtəyi nəzərindən azad olunmalıdır. Təəssüflər olsun, rəsmilər bizə deyibdilər ki, o casusluqda ittiham olunubdur, İrana işləyibdir, biz vaxtından əvvəl heç humanizm nöqtəyi nəzərindən də belə olsa azadlığa buraxa bilmərik.
Avropa Şurasının Azərbaycana dair son hesabatında Akif Hüseynov humanitar əsaslarla azad oluna biləcək məhbuslar siyasındadır. Hesabata görə Akif Hüseynov cəzasının 3-də 2-sini çəkdiyinə görə azadlığa buraxıla bilər.
Əf olmaq istəyən Akif Hüseynovun əf siyasına düşmək şansından bizə əməkdaşımız Gülnur Novruzova danışdı. Paytaxtın Əzizbəyov rayonunda yaşayan Xanağa Ağayev sentyabrın 3-də yerli polis idarəsinin 2-ci polis bölməsinə çağrılıb. Xanağa deyir ki, o da bir vətəndaş kimi polisin çağırışını qəbul edib bölməyə gəlib. Amma dinləyicimiz iddia edir ki, polis bölməsində baş sahə inspektoru Şahin Məmmədovun gözü qarşısında təhqir olunub, ona təzyiq göstəriblər. Xanağa Ağayev deyir ki, heç bir cinayət törətməyib. Bölmədə də ona verilən suallardan anlayıb ki, dindirilmə cəmaat arasında Əbubəkir kimi tanınan məsciddə bir müddət əvvəl baş verən partlayışla bağlıdır. İslam Universitetində oxuyan Xanağa deyir ki, o suallara cavab verib və ifadəsinin də altından imzasını atıb. Amma təhqir edilməsi ilə bağlı Əzizbəyov rayon prokurorluğuna şikayət ərizəsi hazırlayır. Dinləyicimizin başına gələn əhvalatı onun öz dilindən eşidək.
Mən də işdən çıxdım. Getdim polis bölməsinə və girdim, gördüm ki, orada 3-4 nəfər var, yəni biri polis formasında, qalanı isə mülki formada. Mənə dedilər ki, hə, adım, familiyam başladı bir kağız doldurmağa, təbii, təvəllüd, hamısını yazandan sonra əl izlərimi götürdü, dedi, bəs boyun neçədir, gözlərimin rəngi, dedi, mən sən qabağındayım da, mənim gözlərimə bax, rəngimi də yazdı, nəsir gözlərimin rəngini görsən, elə də yazdı. Yanında bir polis, yəni mülki formada ağ teniska geyimini, teniskada dayanan bir şəxs başladı məni itələməyə, kabinetin içində birbaşa ki, bəs necə sən şəxsiyyət vəsiqəsində yazılanları bilməsin. Sonra da məni başladı təhqir eləməyə. Mən də dedim ki, sən məni çağırmamısan, mən Şahin müəllim məni çağırıb, mən də gəlmişəm Şahin müəllimin suallarına cavab verəm. Təbii ki, Şahin müəllim kompüterin arxasında oturmuşdu, yazan isə başqası idi. Etirazımı bildirdim, məni çəkmək istədi ki, otaqdan çıxarsın, başqa harasa aparsın, gör bu hədələmək məqsədini ki, döysün məni. Belə mən də dedim, çıxmıram, nəsə sonra nə işarə verdilər ona, oradan çıxıb itib getdi. Çıxdı otaqdan. Mən də Şahin müəllimə dedim ki, bəs bu kimdir? Siz məni çağırmışsınızsa, bu kimdir? Mən gəlmişəm, bədə sizin suallarınızı da cavab verməyə hazıram. Bu mülki şəxsdə, siz formadasınız, mən tanıdım, bəli. Siz məmursunuz, yəni polis işçisi. Amma bu başqa da mülki formada bu kimdir? Nə adı bəllidir, nə forması bəllidir, kimdir, nəsidir? Bu kabinetin neyini falan. Bu polis idarəsində mən təhqir edirəm. Yolda eləsələr dərd yarıdır. Bu polis idarəsində təhqir bu dözülməzdir falan.
Əzbəyov rayon polis idarəsinin 2-ci polis bölməsinin baş sahə müfəttişi Şahin Məmmədovla əlaqə saxlayıb, olaya aydınlıq gətirmək istədi, amma polis müfəttişi Xanağa Ağayevi xatırlamadığını söylədi və dedi ki, onun otağında heç kimi təhqir eləyə bilməzlər.
Bilmirəm, mən özüm təhqir verməsəm, bilməm hansı şəxsdir, çünki o oradan gəlir ki, yadımı saxlayamıram adamsını.
Sizin otaqda hansısa çağırdığınız şəxsin təhqir olunması necə? Mümkündür mü belə bir hal olur mu?
Yox, şey ola bilməz.
Əgər Xanağa Ağayev həqiqətən də polis bölməsində təzyiqlə üzləşibsə və ya təhqir olunubsa, bunu necə sübut eləyə bilər? Keçmiş polis rəisi İsağan Aşurov deyir ki, bu mümkündür.
O sadəcə həmin şəxsin hərəkətindən şikayət eləməlidir. Əgər təhqir olunubsa, şikayət eləməlidir ki, mən təhqir olmuşam. Sübut eləmə perspektivi həmişə var. Sübut eləmək üçün şübhəsiz ki, o peşəkar vəkil köməklə bəhrələnməlidir. Ancaq perspektivdə onun tələbi rədd olunsa belə, bu o hadisənin qeydə alınması baxımından çox vacibdir. Bu şeyləri eləmək lazımdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xat verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir.
Bura yaşamazsın yerlere.
Atam dedi ki, ağıl ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, bir pis çıxmasın, lətifəsi bir bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakt ayırır.
İşten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM.
436-77-41
Azadlık Radyosu'nda Kaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Bakının Binəqədi rayonu 28 may qəsəbəsində yaşayan dinləyicimiz İdris kişi deyir ki, onların yaşadığı ərazi magistral yola yaxındır. Bu yolla hərəkət edən maşınların isə sürəti normadan artıq olur.
28 may qəsəbəsindən əsas magistral yol keçir. Oradan maşınlar elə bir sürətlə gedir ki, çox pis hal yaranır. Ölüsü 80-90 kilometr saat gedirlər. Və burada dəfələrlə ölüm hadisələri baş verir. İndi öyrənməyim və marağım bundan ibarətdir ki, bunun qarşısını almaqdan ötürü bu ərazidə, bu yolda, Binəqədir rayonunun 28 may qəsəbəsində bu yolda hər hansı bir önləyici tədbir görüləsidir ya yox və görülməyəcəksə xahiş edirik bunu nəzərə alıb orada hər hansı bir tədbir görsünlər ki, belənçi təhlükələrin qarşısı alınsın.
Bakı Dövlət Yol Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vaqif Əsadov isə deyir ki, magistral yolda maşınların sürəti 110-dan yuxarı olmamalıdır. Vaqif Əsadov onu da söyləyir ki, yol polisi bütün avromagistralı nəzarət altında saxlaya bilməz. Bəzi yerlərdə sürücülərin radar dediyi sürət ölçən və qeydə alan aparat quraşdırılıb.
Paytaxt ərazisində olan bütün avtomagistral yolları xüsusi texniki qurğular vasitəsilə nəzarət olunur. Hər bir halda yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində dövlət yol polisi bütün lazımı tədbirləri həyata keçirir.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım. Bakıdakı 199 saylı məktəb indi Avropa liseyi olub. Məktəbin müəllimlərini isə köçürüblər başqa təhsil müəssisəsinə. Amma müəllimlər bundan narazıdır. Onların giləyini əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli dinləyib problemə aydınlıq gətirməyə çalışıb. Vüsaləni eşidək.
Sentyabrın 15-də şagird və müəllim kollektivini sinif otaqlarına çağıran məktəblər arasında bir yoxluq təşkil edəcək. 2008-ci ildə müəllim və şagirdləri 199 saylı orta məktəbin 75 yaşını qeyd etməyə hazırlaşırlar. Bir də eşidirlər ki, artıq 199 saylı məktəb yoxdur. O, Pedagoji Universitetin hərbi ixtisasını əla ilə qurtarır. Sonra Qarabağ uğrunda döyüşlərdə batalyon komandiri olur. Ehtiyata çıxdıqda isə həyatını gənclərə hərbini öyrətməyə sərf edir. Söhbət 199 sayılı məktəbin müəllimi Şahin Babayevdən gedir. Məktəbin bağlanmağı müəllimi işsiz qoyub.
Hərbi rəhbər məktəbdə birdən olduğuna görə indi də bizi 150-yə birləşdirmək istəyirlər. Oranda öz hərbi müəllimi var. Mən onda havada qalam avtomatik. Yəni ikinci hərbi müəllim rəhbər olmur məktəblərdə, birdən olur.
Uşağım gec öyrənir uşaqları, gec uğur. Mən çıxardım, o başqa məktəb aparsam, onun psixologiyasına təsir eləyəcək. Hə, çox təsir eləyəcək. Ona görə, sən 190 aparmaq istədin, onu da ki, istəmir.
Təsiratlarını bizimlə bölüşən valideyn 199 sayılı məktəbin bağlanmasını təsəvvür edə bilmir. 9-cu sinif şagirdlərini isə hələ də bir sual düşündürür.
Çox çətindir burada. Lap balacadır bu sinif. O biri məktəbimizi mən bilmirəm nəyə görə şey elədilər. Yaxşı olardı ki, elə orada oxuyardı.
199 sayılı məktəbin ləğvi məsələsi belə olur. Təhsil naziri Misir Mərdanovun 13 avqust 2008-ci il əmrində deyilir ki, Bakı Avropa Liseyinin tədris maddi bazasının möhkəmləndirilməsi üçün 199 sayılı məktəbin binası liseyin binasına verilsin. 199 sayılı məktəbin müəllim və şagird kollektivi isə 150 nömrəli məktəbə köçürülsün. Müəllim və şagirdlər isə onlara verilən məktəbin imkanlarını belə qiymətləndirir.
Bu məktəb balaca məktəbdir. Bax, balaca məktəbdir. Sinif otaqları uşaqlara çox pis təsir edir. O cür qəşəng, geniş, işıqlı məktəb idi. Ondan sonra bizim uşaqlar o otaqlara gedirlər, uyarın özlərinə də pis gəlir.
Orada biz getmişik, padval sistemi, otaqlar balaca. Əvvəllər biz 5 gün işləmişik, indi biz 6 günü iş rejimində keçmişik. Nəyə görə? Biz 2 simenli olun məktəb, siniflər çatışmır.
Bura yaxşı deyil, bura balacadır. Oranın zalı da böyükdür, sinif otağı böyükdür.
İndi verənizə batırsa görə o vaxt necə batacaq? Adi paltardayıq, məktəb paltarı necə batacaq? Qara şalvar, ağ köynəyi.
Öz sinifimizi itirdim, öncəliklə məktəbimizi itirdim. Həm orada, oraya yaxşı məktəb idi, oradan elə ürəyim orada qaldı.
Həm uşaqlarımızın yarısı çıxıb məktəbimizdən. Sonra siniflər pis gündədir.
Mən bir dənə övrəşsə məmnun xəttinə gəlmişəm, yoxsa oxumazdım burada.
150 sayılı məktəbdə kimya müəlliməsinə verilən bir sinifdə olduq. Müəllimə 20-25 şagird üçün otaqda yer düzəltməyə çalışırdı. İki partanı yan-bayan qoyandan sonra onların arasından keçmək əngəl oldu. Vəziyyətdən hali olmaq üçün oradakı şagird və müəllimlərin dialoqunu dinləyin.
Sinifdə qurulur ki, hələ biri də bura yerləşəcək. Bu 20 uşağın yerləşməsi üçün. Müəllim sözsüz verir yox. Yan törü keçməlikdə uşağı... Üzümüz bir tərəfə, nə tərəfə? Aha, başqa. Şu an bu dəftərdə baxmaq üçün bir dəfə belə getməliyik, sonra çevrilib bir tərəfə baxanda belə getməliyik.
Otaq şagird problemləri bir qırağa. Müəllimlərin başqa dərdi də var. Müəllimlər köçürülmənin onlara dəyən ziyanından danışırlar.
Bizim məktəbimiz birləşməkdə müəllim kollektivində işsizlik yaranıbdır. 4 saat, 3 saat, 2 saat. Harda görünürdü ki, Azərbaycan Respublikasında müəllimin nüfusu o qədər yəni aşağı düşürdü ki, müəllim 2 saat, 3 saat, 4 saat qulluq rəsmi ailə dolandırsa. 6 saat dərs 50 manat eləyir. 50 manatın ailə girəmək olar. Mən necə dolanıram?
Bakı Təhsil İdarəsinin strateji təhlil, planlaşdırma və kadrların idarə olması sektorunun müdiri Bəhvan Nəbiyevin müəllimlərin suallarına cavabı belə oldu.
199 nömrəli məktəbdə hər müəllimin neçə saat dərsi varsa, orada da həmin dərs saatları saxlanılacaqlar. Bunlardan hələ hətta bir neçəsi digər məktəblərə götürüləcəklər, onlarla digər məktəblərə işə qəbul olunacaq.
Siniflərin balaca və təmirsiz olmasına gəldikdə isə Bəhman Nəbiyev bildirdi ki, Təhsil Nazirliyində Bakıdakı ümumtəhsil məktəblərinin hansı vaxtda əsaslı təmir olması məsələsi qoyulub və 150 nömrəli məktəbdə də bu təmir nəzərdə tutulub. Sentyabrın 15-i dərs ili başlayır. 199 sayılı məktəbdən 150 sayılı məktəbin balansına köçmüş müəllimlər isə deyir ki,
cəbrəndədir, ay qızım. Biz sinifi bilmirik. Dünənləri getmişəm, hələ orada sinif çatmır.
Təhsil idarəsindən Bəhman Nəbiyevin sözlərinə görə 2 günə bu məsələ həll ediləcək. Sadəcə şagirdlərin gəlişini gözləyirlər. Təhsil idarəsindən verilən məlumata görə 199 sayılı orta məktəbin şagird tutumu təxminən 700 nəfərdir. Oradan 330 şagird və 51 müəllim 150 sayılı məktəbə köçüb və 2 məktəb üçün şagirdlərin sayı təxminən 760 olub. Onu da qeyd edək ki, 199 nömrəli məktəbin mərtəbə və otaq sayı 150 nömrəli məktəbinkindən 2 dəfə çoxdur.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. 101.7 FM'de Azadlıq Radiosunu dinleyirsiniz. Biz Qaynar Xət verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq, amma suallar da var.
Bilmək istəyirdim ki, bu ildə məktəblərdə məktəb forması tətbiq olunacaq ya yox? Sonra əgənəm tətbiq olunacaqsa onu hardan almaq olar? Ya məktəb özü verəcək, ya biz özümüz alacaq. Bir də ki, məktəblərdə ayrı-ayrı forma olacaq, hər məktəbin öz forması olacaq, yoxsa ki, vahid bir formada uşaqlar məktəbə gedəcəklər.
Bakı Təhsil İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Zəminə Əliqızı deyir ki, artıq bu ildən istisnasız olaraq bütün məktəblərdə geyim forması tətbiq olunacaq. Amma hər bir məktəb öz geyim formasını seçməkdə sərbəstdir.
Bu il məktəbli formasına məcburi qaydada keçiddir. Yəni, təkcə Bakının yox, Azərbaycanın bütün məktəbliləri məktəbli formasına keçməlidirlər məcburi şəkildə. Yəni, əvvəl tutalıq, ötən tədris ilində məktəbə, təhsil müəssisəsinə məktəbli forması olmadan gəlməyə icazə verilirdisə, bu dərs ilindən etibarən, yəni, buna icazə verilməyəcək. Bütün şagirdlərdən tələb olunacaq ki, əyinlərində məktəbli formalarını giyinib gəlsinlər.
Bütün məktəblər üçün eyni formada, yoxsa eyni əvvəlki kimi?
Tamamilə fərqlidir. Təhsil Nazirliyinin fərqli bir mövqeyi var bundan bağlı. Hər məktəb öz geyimini seçə bilər. Yəni, vahid məktəbli geyimi bütün respublika üçün müəyyənləşdirilmədi. Ona görə ki, uşaqlar, yəni elə məktəblərimiz, elə müəssisələrimiz vardı ki, onlar formaların fərqli şəkildə görmək istəyirdilər. Biz onların haqlarını poza bilməzdik.
Ümumiyyətlə, hər il dəyişməlidir mi bu məktəbli formasının eskizi yaxud formasının?
Hər bir təhsil müəssisəsinin özünün ixtiyarındadır, bir daha deyirik. Yəni, onlar özləri bunu seçə bilərlər. Amma mənə elə gəl 2009-2010-cu tədris ilində, növbəti tədris ilində məktəbli formasıyla bağlı təkmilləşmə prosesi gedəcək. Yəni, hər halda bu cür formada da hər kəs öz stilini seçsin, olmaz. Bu, beynəlxalq təcrübədə var, oradan yararlanaraq, yəni bu təcrübəni tətbiq eləmək olar. Hər halda məktəbli formasıyla bağlı təkmilləşmə işləri hökmən getməlidir. Bu idarə olaraq bizim mövqeyimizdir. Məktəbli forması sadəcə ətək, şalvar və köynəklərdən ibarət deyil. Ora həm də ayaqqabılar daxildir, həm də çantalar daxildir. Bunlarla bağlı hələ ki təəssüf qərar verilməyib. Ona görə yəqin ki, bu istiqamətdə təkmilləşmə işləri hökmən aparılmalıdır.
Elə hallar olur ki, uşaqlar, valideynlər məsələn bir yerdən başqa bir əraziyə köçür və bu zaman uşaqların məktəbini dəyişmək məcburiyyətində qalırlar. Amma burada geyim fərqi ortaya çıxır. Bu zaman belə çıxır ki, valideyn yenidən xərç çəkib övladına hansısa yenidən məktəbli forması almalıdır.
Hə, yəni, bu məsələ də var. Yəni, onunla da əlaqədar var. Əlbəttə, əgər bu kütləvi hal fərdi şəkildə deyil, bu belə deyək, bütün məktəblilər öz məktəblərinin bir dərs ilində dəyişmirlər. Əgər kimsə dəyişirsə, təbii ki, o həmin getdiyi təhsil alacağı məktəbin stilindən uyğun seçməlidir.
Yəni, burada ikinci dəfə xərcə düşməyi artıq nəzərə alınmır.
Əlbəttə, ikinci dəfə xərcə düşməli olur. Bir daha deyirəm ki, məsələ bu amili də nəzərə alaraq düşünürük ki, bu istiqamətdə təkmilləşmə işləri aparılmalıdır hökmən.
101.7 FM-də Qaynar Xət verilişini dinləyirsiniz növbə radio forumunda. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat eləyən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var.
Salam mələkim, adım Davuddur. Mənim hökumətdən bir dənə xahişim var. Birinci qrup ələlilərlə, pensiyonərlərin olmaz ki, dükkanı açılsın. O qalxır dükkanda, makaron, vərməşil, qənd, çay. Bu ələlilər sənəsi nə qalxmasın, nə birisinə də əziyyət çəkməsin. Birisinə öz dükkanı var, geçsin ətini, yağını, pesokunu alıb. Xərcəsin özdə bilsin ki, pensiyası niyə çatır, niyə qadirdir. Bunu rast ki, pensiyanı verirsənsə, pensiyanı ona aid verirsən. Ona aid də dükkan aç ki, nə? Qoy cəmaat, öz işin bilsin. Pensiyanlar çox təşvişə düşməsin. Xaiş eləm, bu işə baxın. Sağ olun.
Alo, mənim adım Nadirdir. Mənim bir böyük xahişim var bizim hörmətli prezidentimizə. Söhbət ondadır ki, bu çox adamlara bu saat veriblər əməkdar adı. Əməkdar müəllim, əməkdar həkim, əməkdar rəssam, əməkdar mədəniyyət işi. O üçün cürbəcür o hər sahədə müəyyən adamlara veriblər. O ada görə hal-hazırda 30 manat pul verirlər. Axı bu ad əməkdar, Respublikanın əməkdar adı çox hörmətli, çox böyük bir addır. Özü də bu elə belə verilmir ki, bu böyük zəhmətin nəticəsində, böyük istedadın nəticəsində verirlər. Xahiş eləyərdim prezidentdən, bu ki, indi hamının o pensiyaları qalxızır, maaşları qalxızırlar. Bir bizə bu adamlara da, bu əməkdar adı daşıyanlara da bir əl tutsun. 30 manatdır. 30 manatı heç olmasa minimum əmək zadına çatdırsın da. Çox sağ olun.
FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM. 101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.